Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Igor Dodon deplânge decizia Maiei Sandu să conteste rezultatul preliminar al alegerilor.
Stimați oponenți politici, aveți curaj, măcar aici, să recunoașteți înfrângerea.
Oameni nemulțumiți de turul 2 de scrutin cer la Chișinău încă un tur.
Cerem turul 3 pentru toată lumea. Deci nu zicem să voteze doar cei care sunt pro-Maia, toți să voteze, dar să fie asigurată corectitudinea procesului.
Cum răspund autoritățile criticilor despre organizarea proastă a alegerilor în străinătate? Mai relatăm despre planurile guvernamentale vagi de reforma pensiilor și despre calitatea străzilor renovate ale capitalei. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele ales Igor Dodon a asigurat marți la o conferință de presă că relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană nu se vor schimba, că va fi un președinte al tuturor moldovenilor și va păstra relațiile bune cu toate statele. El a reluat declarațiile stataliste din cursul campaniei electorale, citez, voi apăra interesele poporului moldovenesc, nu a rușilor, nu a europenilor și nu a românilor. Voi apăra interesele cetățenilor, indiferent de opțiunile geopolitice, identitare și ideologice. A mai spus Igor Dodon. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, i-a îndemnat pe cetățeni să semneze o petiție online pentru declararea alegerilor din 13 noiembrie drept nule. De asemenea, Maia Sandu i-a îndemnat pe moldovenii din diaspora care nu au reușit să voteze din cauza epuizării buletinelor de vot, dar și pe toți cei care dețin probe cu privire la încălcările admise în alegeri să semnaleze în scris aceste cazuri. Duminică, Maia Sandu a pierdut alegerile prezidențiale în fața socialistului Igor Dodon cu puțin peste 70.000 de voturi. Rezultatul alegerilor nu este încă oficial recunoscut de Curtea Constituțională. Ministrul rus al economiei, Alexei Uliukaev, a fost pus oficial sub acuzație după ce a fost reținut sub bănuiala de a fi luat mită de 2 milioane de dolari pentru a facilita achiziționarea de către gigantul petrolier de stat Rosneft a companiei Bashneft luna trecută, a anunțat Comitetul de Investigații de la Moscova. Este oficialul rus cu rangul cel mai înalt arestat din 1991. Uliukaev se declară nevinovat. Centrul Kievului a fost închis marți seara pentru că sute de ucraineni protestează împotriva deteriorării condițiilor economice și a scumpirii vieții cotidiene. Este în primul rând vorba de scumpirea utilităților, cum ar fi gazul sau a alimentelor de bază, începând cu pâinea. Străzile care duc spre centrul orașului și clădirile guvernamentale au fost blocate de poliție. Membrii ai administrației susțin că protestele opoziției ar fi inspirate de Moscova, care vrea să destabilizeze guvernul ucrainean. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a anunțat marți că la ofensiva rusă din Siria împotriva milițiilor organizației teroriste Statul Islamic au participat pentru prima oară avioane care au decolat de pe portavionul Amiral Kuznetsov. Pentru prima oară în istoria flotei ruse, portavionul Amiral Kuznetsov a luat parte la operațiuni armate. De la bordul său, decolând avioane Su-33, a informat ministrul. Portavionul Amiral Kuznetsov, singurul de care dispune armata rusă, a sosit săptămâna trecută în largul coastelor siriene. Și președintele american Barack Obama și-a început ultimul turneu diplomatic înainte de încheierea mandatului său în ianuarie 2017 în Grecia, unde a ținut să reafirme că o Europa puternică și unită este importantă pentru lumea întreagă. Pare să fie un turneu gândit să mai liniștească temerile partenerilor europeni după ce republicanul Donald Trump a câștigat săptămâna trecută alegerile prezidențiale. În cursul campaniei, Trump a avut o serie de declarații critice la adresa NATO și a aliaților europene ai Americii, începând cu Germania.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Învingătorul alegerilor prezidențiale Igor Dodon a deplâns astăzi faptul că tabăra învinsei, Maia Sandu, refuză să recunoască rezultatul preliminar al alegerilor. Sandu spune că adună probe despre încălcări comise la alegeri pentru a depune contestații în justiție. La o conferință de presă, Dodon a mai spus astăzi că oamenii au dreptul la proteste, dar a cerut oponenților să aleagă liniștea, sugerând că el însuși își oprește susținătorii să iasă în stradă. Mai mult în relatarea Valentinei Basiul.
Câștigătorul cursei prezidențiale, Igor Dodon, a reproșat partidelor învinse că ar incita oamenii la ură și la acțiuni de protest. Igor Dodon a declarat că la nevoie, citez, își va apăra victoria. Vom fi sute de mii. Nu vă jucați cu focul, a repetat el de câteva ori.
Atât Comisia Electorală Centrală cât și numărătoarea noastră paralelă a confirmat că noi am învins în acest scrutin prezidențial. Alegerile au fost recunoscute deja de către numeroși observatori internaționali. Я вам обещаю, что мы эту победу защитим, и мы не уступим. Нужно будет, сотни тысяч будем здесь.
Igor Dodon a dat din nou asigurări că va fi președintele tuturor cetățenilor, indiferent de opțiunile geopolitice, identitare sau ideologice. Viitorul președinte socialist a spus că acordurile cu Uniunea Europeană vor rămâne în vigoare și s-a angajat repetat să restabilească bunele relații economice cu Federația Rusă. Simpatizanții Maiei Sandu, dar și simpli observatori, au constatat că Igor Dodon în interviurile acordate presei ruse nu a stat să aștepte validarea alegerilor, dar și a anunțat deja o vizită la Moscova până la finele anului. S-a angajat să rezolve diferendul transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova și a anunțat intenția de a iniția un eventual referendum în privința aderării la Uniunea Euroasiatică și a denunțării acordului de asociere semnat cu UE. Maia Sandu nu recunoaște rezultatele scrutinului de duminică și spune că adună contestații pentru a le depune cât de curând la CEC. Citez, a fost obstrucționat dreptul la vot în cazul a 10.000 de alegători din diaspora, susține lidera PAS. Frauda lor este mai mare decât cele 69.000 de voturi diferență. Haideți să nu-i lăsăm să ne fure votul. S-a adresat Maia Sandu simpatizanților ei de pe Facebook. Reprezentantul PAS, Sergiu Litvinenko, a afirmat că formațiunea adună contestații de la persoanele din diaspora care nu au reușit să voteze și care deleagă partidul să reprezinte la CEC în locul lor. Ar fi vorba de 18.000 de contestații. Deocamdată, Sergiu Litvinenko nu a dezvăluit dacă dosarul celor care nu au reușit să voteze peste hotare va ajunge în instanță, în eventualitatea în care CEC nu le va lua în calcul. Dar nici nu a dorit să precizeze ce alte acțiuni ar putea urma.
Nu văd de ce Comisia Electorală Centrală ar trebui să respingă aceste contestații în situația în care acolo e clar, ei singuri au recunoscut că s-au epuizat stocurile de buletini. Sunt mai multe semnale, este vorba de votarea multiplă, este vorba de turism electoral. Noi am depus contestații în ziua votului la Inspectoratul General de Poliție pe transportarea ilegală a alegătorilor din stânga Nistrului și din probele video pare că aceste persoane au fost și plătite.
Joi sau vineri, după ce vor sosi procesele verbale de la secțiile din America și Asia, Comisia Electorală Centrală ar urma să consemneze rezultatele alegerilor printr-un proces verbal și să prezinte pachetul de documente spre validare Curții Constituționale. În alta curte a amintit luni că, potrivit legislației, are 10 zile pentru a valida alegerile. Citez, dar numai de vreme de soluționarea definitivă de către instanțele de judecată a contestațiilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Comisia Electorală Centrală a respins astăzi cererea unuia dintre membrii săi să examineze moțiunea online a alegătorilor din diaspora care cer demisia conducerii CEC din cauza deficienților la organizarea votului în străinătate. Mulți alegători din diaspora spun că nu au putut vota din cauza secțiilor și buletinelor de vot prea puține. Ala Ceapai s-a interesat cum răspund autoritățile criticilor despre organizarea votului în străinătate.
Sergiu Gurduza este titularul de la Comisia Electorală Centrală care a cerut fără succes examinarea petiției online a alegătorilor din diaspora. El ne-a declarat că va avansa repetat propunerea la una din următoarele ședințe ale Comisiei.
Deci regulamentar voi propune ca să examinați pe în cauză.
Tocmai pentru că nu fusese înaintată regulamentar, propunerea privind examinarea petiției a fost respinsă de președinta Comisiei, Alina Rusu. Petiția a fost semnată până acum de peste 18.000 de cetățeni care cer demisia conducerii CEC și pe cea a Ministerului de Externe sub acuzația de, citez, neglijarea gravă și îngrădirea dreptului la vot a cetățenilor moldoveni din diaspora. Nu se știe cu exactitate numărul alegătorilor din diaspora care nu au putut vota. Potrivit Asociației Promolex, care a monitorizat alegerile, în cel puțin 11 secții de votare din străinătate nu au fost suficiente buletine de vot. Cantitatea maximă prevăzută în codul electoral de 3.000 de buletine a fost epuizată la secțiile de votare din Rusia, România, Marea Britanie, Italia și Franța. Mai mulți experți cred că încredirea dreptului la vot s-a întâmplat nu din cauza plafonului maxim de buletine prevăzut în lege, ci mai curând prin organizarea unui număr insuficient de secții de votare. Președinta CEC, Alina Rusu, a declarat luni în cadrul emisiunii În profunzime la ProTV că responsabilitatea aparține guvernului, care, la propunerea Ministerului de Externe, stabilește câte secții de votare vor fi organizate peste hotare. Ministerul de Externe a respins luni acuzațiile că ar fi organizat defectuos procesul de votare în diaspora. Într-un comunicat de presă al instituției se menționează că întreg procesul s-a desfășurat în conformitate cu legislația în vigoare. Se mai precizează că au fost deschise 100 de secții de votare, ținând cont de două criterii: înregistrarea prealabilă a cetățenilor aflați în străinătate și a numărului de alegători care au participat la scrutinul precedent. Ministerul de Externe a subliniat că, per total, aproape jumătate din buletinele de vot au rămas nesolicitate de alegători. Într-o reacție, Biroul Relației cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat notează că a cerut însă fără succes, încă înainte de alegeri, majorarea numărului de secții de votare, cel puțin în orașele unde concentrația de moldoveni este mai mare. În comunicatul de presă al biroului se mai anunță că, urmarea consultărilor cu diaspora, vor fi propuse modificări la codul electoral, inclusiv anularea numărului maxim de 3.000 de buletine de vot pentru o secție, plafon stabilit printr-o modificare a codului electoral în 2010 la propunerea unui grup de deputați liberali. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Igor Dodon a repetat astăzi că vrea îmbunătățirea legăturilor cu Rusia, dar, spre deosebire de unele declarații făcute în campanie, a insistat că relațiile cu de parteneriat ale Moldovei cu Uniunea Europeană și cu Occidentul vor rămâne neschimbate. Cum se vede de la Bruxelles victoria lui Dodon? Mircea Țicudean prezintă o primă declarație făcută corespondentului nostru Richard Joșveac de Comisarul European pentru Politica Vecinătății și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn.
Well, I think this was to a certain extent also the reaction of
Ei bine, cred că aceasta a fost și o reacție la eșecuri trecute, adică nu s-a datorat greșelilor celuilalt candidat, ci greșelilor guvernelor, să le zicem pro-europene din trecut, care au fost implicate în cazuri de corupție și în altfel de cazuri. Acestea au distrus într-un fel reputația pro-europeană, dar noi deja ne-am învățat lecția cu multe luni înainte. Iar eu le-am spus oamenilor din echipa mea, le-am ordonat să schimbe structura sprijinului financiar pentru țări ca Moldova. Trebuie să fim mai orientați spre proiecte concrete, astfel ca oamenii să vadă valoarea adăugată a sprijinului Uniunii Europene, să n-aibă senzația că atunci când oferim sprijin, noi am sprijinit de fapt guvernul. Așadar, și în această privință, trebuie să schimbăm într-o măsură felul cum sprijinim o țară anume. Dar, în general, aș spune că Moldova este conectată la Europa prin acordul de asociere cu acordul de liber schimb. Există deja și primele rezultate în forma unui comerț sporit între Uniunea Europeană și Moldova. Și eu sunt sigur că până și noul președinte, care va avea de fapt o misiune mai mult reprezentativă, va recunoaște această situație. Dar, din nou, trebuie să fim prudenți în fața anumitor evenimente. Dar, în general, n-ar trebui să ne facem prea mulți nervi. Dar nu sunteți îngrijorat că el se va întoarce cu spatele la acordul de asociere? Dodon a vorbit despre asta în campanie. Și eu l-am întâlnit pe Dodon, iar mie mi-a spus altceva. Cred că va trebui să-l evaluăm după faptele lui. Asta rămâne de văzut în viitor. Eu m-am aflat în contact cu premierul Pavel Filip și el m-a asigurat că guvernul Moldovei este în continuare de votat și asta este decisiv pentru mine, perspective europene. Aveți de gând să mergeți în Moldova în viitorul apropiat, să-l întâlniți pe Dodon și să evaluați situația? Nu de îndată, dar cu siguranță în perspectiva următorului summit al parteneriatului estic voi vizita toate țările din program, așa că cred că în primul trimestru al anului viitor mă voi afla în Moldova.
Mircea Țicudean a prezentat în rezumat răspunsurile comisarului european Johannes Hahn date corespondentului nostru la Bruxelles, Richard Joșveac.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministerul Muncii spune că ar dori să încheie elaborarea noii reforme a pensiilor până la sfârșitul anului. Scopul reformei este să reducă dependența acestui sistem de finanțarea de la bugetul public și să mărească acumulările din contribuțiile angajaților și angajatorilor. Misiunea este dificilă în condițiile îmbătrânirii populației, când un număr mic de angajați trebuie să susțină un număr mare de pensionari. Iar ministerul evită să spună dacă va include în proiectul reformei propunerea de mărire a vârstei de pensionare, relatează Tamara Grejdeanu.
Reforma sistemului de pensii va avea la temelie un concept aprobat de guvern la începutul lunii august. Acesta trasează doar niște obiective, cum ar fi eliminarea diferențelor dintre veniturile cetățenilor și pensiile lor, sau excluderea categoriilor privilegiate, ale căror pensii se ridică la o cotă de 80% din salariul mediu, în timp ce marea majoritate a vârstnicilor au pensii de 3 ori mai mici. Ministerului Muncii i s-a pus în sarcină să propună modelul de calculare a pensiilor, astfel încât să nu mai existe inechități. Actualmente sunt aplicate formule de calcul separate pentru fiecare dintre categoriile de cetățeni, practică la care se va renunța cât de curând posibil, spune Nelea Rusu, șefa Direcției Politici de Asigurări Sociale din cadrul ministerului.
În primul rând ne propunem să unificăm modalitatea de calcul a pensiilor pentru toți cetățenii, să fie aceeași formulă de pensionare, adică pentru funcționarii publici, pentru aleșii locali, pentru judecători, pentru procurori. Și respectiv acest lucru va duce la excluderea stagiului special din sistemul public de asigurări sociale.
În viziunea ministerului, mărimea pensiei ar trebui să depindă de contribuțiile pe care persoana le achită pe tot parcursul vieții. Deocamdată însă reprezentanții ministerului sunt prudenți în declarații și evită să spună ce stadiu minim de cotizare va deveni obligatoriu și cum se va regăsi acesta în formula de calcul. De asemenea, nu există un răspuns legat de vârsta de pensionare, deși anterior se discuta că guvernul ar putea să o majoreze pentru a salva sistemul de pensii de la colapsul inevitabil. Și partenerii de discuție ai ministerului, sindicatele, au evitat să prezinte poziția lor referitoare la vârsta de pensionare. Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Sergiu Sainciuc, a spus doar atât, că este necesar ca stagiul de cotizare să fie racordat la vârsta de pensionare.
Dacă o să avem o vârstă unică, probabil ar fi cazul să fie și stagiul unic de cotizare, atunci ar dispărea mai multe probleme legate de și viitoarea pensiei, acele inegalități care sunt în sistem. Dar concomitent, dacă vârsta de pensionare se va menține diferențiat pentru bărbați și pentru femei, evident că ar fi cazul și acest stagiu de cotizare să se mențină.
Datele Casei Naționale de Asigurări Sociale arată că la 1 noiembrie, din numărul total de peste 670.000 de persoane pensionate, 70% sunt femei. Directorul executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor, care a lucrat la conceptul de reformă a sistemului de pensii, spune că este nevoie de egalarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților. În opinia sa, chiar dacă aceasta este una din cele mai nepopulare măsuri, dacă va fi aplicată treptat, metoda ar putea fi îngăduită.
Nu recomandăm să fie majorat vârsta de pensionare pentru femei de la nivel de 57 de ani la 62 de ani, eșalonat timp de 10 ani, și egalarea stagiului necesar de cotizație al femeilor cu cel al bărbaților. Ajustările respective noi recomandăm să fie aplicate doar pentru cei născuți din 1970, pentru a nu schimba regulile de joc pentru cei care sunt aproape de vârsta de pensionare.
Acceptată de toți partenerii de discuție este propunerea de indexare a pensiilor de 2 ori pe an, în funcție de indicele prețurilor de consum. La fel, consens există și în privința propunerii ca în cazul persoanelor care muncesc și după atingerea vârstei de pensionare să fie aplicată o recalculare a pensiei. Autoritățile și-au propus ca reforma sistemului de pensii să fie aplicată din data de 1 ianuarie. Discuțiile continuă însă, urmând ca proiectul de lege schițat de Ministerul Muncii să fie propus discuțiilor publice cel puțin peste 2 săptămâni. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Centrul Analitic Expert Group spune într-un nou studiu că renovarea străzilor în capitală a înghițit în ultimii ani o mare parte din investițiile făcute de primărie. În perioada 2012-2016, primăria a cheltuit în acest scop aproape jumătate de miliard de lei, bani proprii sau împrumutați. Dar calitatea lucrărilor este îndoielnică, în vreme ce acordarea multor contracte publice s-a făcut cu încălcări. Ce mai conține studiul lansat astăzi și cum s-a apărat primăria, aflăm de la Ștefan Grigoriță.
Concluziile trase de experți s-au bazat pe analiza achizițiilor publice pentru realizarea 7 proiecte de infrastructură rutieră din Chișinău. Este vorba de perioada anilor 2012-2016, în care s-a cheltuit o sumă de 437 de milioane de lei, acoperită parțial din surse proprii, dar și împrumuturi de la organismele internaționale de creditare. Autorii expertizei au constatat că autoritățile municipale nu dau dovadă de suficient discernământ la identificarea proiectelor prioritare, existând cazuri de acordare a finanțelor în baza voinței politice, chiar cu riscul de a lăsa deoparte proiecte mai importante. Analiza proiectelor arată că autoritățile nu le cere categoric executorilor să țină cont de necesitățile speciale ale persoanelor cu dizabilități. Consultantul expert grup Andreea Babi spune că autoritățile publice locale nu au un mecanism clar prin care sunt selectate străzile pe care trebuie de intervenit cu reparații, aceștia bazându-se doar pe cerințe din partea locatarilor.
Este. Oamenii au cerut. Dacă nu este un mecanism așa, știți, specificat ca să fie în baza, care e gradul de uzură, care e intensitatea circulației acolo, se vor recupera în câți ani aceste investiții capitale. Adică trebuie făcut o analiză, nu numai tehnică, că trebuie reparat, că în condiția când toate sunt rele, orice intervenție este binevenită.
Câțiva consilieri municipali prezenți la eveniment au intervenit și ei cu critici în adresa edililor. Consilierul municipal Ilian Cașu.
Cum va arăta strada Alexandriei, cum va arăta Negruțe, cum va arăta bulevardul Ștefan cel Mare după renovarea cu un punct de bani. Acest machet, această schiță, eu n-am văzut-o, deși este o practică internațională și atât Berdu, cât și primărie ta. Dar și eu vă spun de ce. Cu un punct de bani faci ceva și pe urmă spui arată o leacă mai bine decât arăta. Și mulțumiți să mă stăbați chișinăuieni cu aceasta.
Un alt consilier municipal, Veceslav Bulat, constată că reparația din capitală costă prea mult, iar potrivit acesteia, în România, cu bani mai puțin, se fac drumuri mult mai bune.
Drumurile în Chișinău se repară cu niște costuri extraordinar de mari. Deci la noi avem în Chișinău niște drumuri de aur făcute prost, care se strică foarte repede.
Replicile nu au întârziat să apară de la reprezentanții primăriei, care au spus că au fost permanent transparenți în legătură cu orice solicitări. Potrivit șefului Direcției Transport a Primăriei Chișinăului, Igor Gamerețchi, problemele prezentate de experți trebuie de analizat într-un sens mai larg, și anume că pe parcursul efectuării lucrărilor apar tot felul de surprize care ar complica lucrările și ar mări devizul de cheltuieli.
Permanent la toate ședințele operative în primărie discutăm despre ele și din contra ele nu sunt ascunse, ele sunt făcute public. Ce ele se cunosc. Și una din problemele principale în municipiul Chișinău sunt rețelele. Fiecare stradă în rândul său ne aduce diferite surprize. Doar în obiectivele care sunt noi construite avem mai puține tangențe cu rețele, dar în schimb sunt alte tipuri de probleme.
Gavrețchi a dat o replică și în ceea ce privește lipsa unei machete pentru noile străzi reconstruite din centrul capitalei.
Noi avem proiectul și pentru noi este destul ca să ne orientăm după proiectul tehnic care este.
Pentru rezolvarea parțială a problemelor, experții au recomandat ca primăria să asigure transparența bugetară, dar și revizuirea programului de reparație a străzilor prin schimbarea criteriilor prin care sunt selectate străzile atunci când se decide reparația acestora. De altfel, reprezentanții expert grup au atenționat asupra gradului redus de competiție și lipsa unei campanii de informare asupra proiectelor planificate, campanie ce ar face posibilă alărgire a cercului tradițional de companii mandatate să cheltuiască rațional banii publici. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Nu alegerea lui Igor Dodon, ci scorul mare obținut de Maia Sandu a fost marea surpriză a alegerilor din Republica Moldova, consideră Nicu Popescu, care scrie pentru platforma Contributors.ro. Maia Sandu, spune el, a reușit această performanță fără televiziuni, fără a avea un partid, fără a apărea în zeci și sute de fotografii cu lideri europeni, fără să fi fost într-o poziție vizibilă de stat și fără subfinanțări substanțiale. Analistul crede că nu pot interveni schimbări majore în perioada următoare. Președintele nu poate lua decizii atât de sensibile, cum ar fi ieșirea din acordul de asociere cu Uniunea Europeană, fără o majoritate parlamentară pe care încă nu o are. Singurul risc pe termen mai scurt ar fi eventuala încercare de reglementare a problemei transnistrene, care ar aduce Transnistria în Parlament cu drepturi egale cu ale restului Republicii Moldova. O opinie de același tip și la Lucian Lumezeanu, publicat de ziare.co. După părerea lui, ideea că România ar fi deja prinsă într-un clește rusesc, odată cu alegerea și la Sofia unui președinte pro-rus, este forțată. Nu vreau să spun că nu s-a întâmplat nimic, scrie el. Vreau doar să nu exagerăm. Nu suntem, cel puțin în acest moment, o cetate asediată de Rusia și aliații săi. Mai mult va conta pentru România, crede Lucian Lumezeanu, alegerea lui Donald Trump la cârma Statelor Unite, iar îngrijorată de-a binele ar trebui să fie țara doar dacă rezultate similare se vor înregistra și în alegerile din Franța și Germania anul viitor. Alexandru Lăzescu nu are însă ezitări. Liderii de pe continent par puțin pregătiți să gestioneze consecințele unei posibile schimbări radicale de poziție la Washington în chestiuni esențiale care țin de politica externă și de securitatea Americii. Ne aflăm azi în situația în care, practic, tot frontul NATO de sud-est este prăbușit. Citat din revista 22. Alți analiști își pun deja problema ce trebuie să facă autoritățile de la București. Într-un interviu acordat la ziare.com, Dan Dungaciu vorbește despre importanța investițiilor americane în România. În cazul unei încercări de absorbire a României în zona de influență rusească, ele vor conta mai mult decât scutul de la Deveselu. Niciodată Federația Rusă nu va ataca un stat în care există bani mulți americani, pentru că știe că America va riposta când e vorba de banii ei, așa cum niciun stat din lume nu ripostează, am citat. Din păcate, și cităm din nou, pentru Rusia, Republica Moldova, Ucraina, Georgia și celelalte state din parteneriatul estic sunt mult mai importante pentru viziunea strategică decât sunt pentru America. America nu va consuma atâta energie pentru aceste state cum va consuma Federația Rusă. America niciodată n-a dat cu adevărat o bătălie pentru aceste teritorii. Dacă voia să dea, ar fi dat-o și ar fi câștigat-o. Am încheiat citatul. Analiza lui Dan Tapalagă de la hotnews.ro insistă pe lecția care ar trebui rapid asimilată de elitele românești. Cităm, Putin nu va încerca niciodată să ne facă proruși. În România, din vari motive, asta nu se poate, cel puțin nu cu generația noastră și a părinților noștri. În schimb, continuă comentatorul, ne pot ajuta, de pildă, să disprețuim Occidentul. Ne vor încuraja să mergem pe calea izolaționistă, naționalistă, tradiționalistă și antiliberală, salutată de Orban, Farage, Le Pen și alții după victoria lui Trump în Statele Unite. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul sănătate.info.
Moldovenii vor plăti în continuare mai mulți bani pentru polița medicală decât o face statul. Puternic avantajat de propriile politici, guvernul a plătit în ultimii ani în bugetul asigurărilor obligatorii de sănătate pentru o singură persoană de 4 ori mai puțin decât este obligat să plătească un moldovean care muncește. Deși propune modificarea mecanismului de transfer a banilor în bugetul CNAM, ceea ce ar presupune virarea unor sume mai mari, guvernul păstrează totuși inechitatea dintre sine și cetățenii săi. Din propunerele făcute de Ministerul Sănătății, deducem că statul își asumă obligația de a plăti mai mulți bani pentru o persoană asigurată, adică aproximativ 2000 de lei și nu 1300 cum era până acum. De altfel, majorarea transferurilor este inevitabilă, întrucât numărul moldovenilor care trec automat în grija statului este în creștere și a trecut de 1.673.000 de persoane în acest an. Medicii din Moldova, asistenții și farmaciștii se vor ghida în cariera lor în sfârșit de un cod deontologic. Documentul care se află încă în dezbateri publice este extrem de important. Pe de o parte, acesta instituie mai multe obligații pentru lucrătorii medicali, care nu vor fi deloc ușor de respectat. Pe de altă parte, doctorii vor putea riposta ferm atunci când circumstanțele și condițiile de muncă predispun la un risc crescut de malpraxis.
Cu temele portalului sănătate.info ne apropiem de final. Mâine în zori ascultați emisiunile Dis de dimineață cu Europa Liberă și Moldova la ora 7. Pe internet ne puteți găsi oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.